Blaðsíða 39. Napóleon styrjaldir á Norðurlöndum. Þegar Napóleon tók völdin í Frakklandi voru tvö konungsríki á Norðurlöndum. Annað var Svíþjóð sem náði líka yfir Finnland. Hitt var veldi Danakonungs sem auk Danmerkur sjálfrar réði við Noregi, Færeyjum, Íslandi og Grænlandi. Napóleon styrjaldir hafði mikil áhrif á ríkjaskiptingu og stjórnmál í þessum löndum. Finnland undir Rússa. Í styrjöldunum mynduðust margskonar bandalög sem urðu oft ekki mjög varanleg. Meðal annars gerðist það einu sinni árið 1807 að keisari Rússlands gerði bandalag við Napóleon. Þannig fengu Rússar stuðning Frakka til að taka Finnland undan Svíastjórn og leggja það undir rússneska keisaradæmið og gerðu þeir það tveimur árum síðar. Finnland tilheyrði síðan Rússaveldi í rúmlega 100 ár. En árið 1918, eftir sigur kommunista í Rússlandi, fengu Finnar sjálfstæði og stofnuðu lýðveldi. Noregur undir Svía. Danir lentu óvænt í bandalagi við Napóleon. Það gerðist þannig að breska stjórnin óttaðist að Napóleon myndi hertaka danska herskipaflotan og nota hann til að ná yfirburða stöðu á hafinu. Árið 1807 gerðu Bretar því sprengju árás á Kaupmannahöfn og héldu henni áfram þangað til Danastjórn lét þeim eftir allan skipaflota sinn. Þá gekk Danakonungur í bandalag við Frakka og stóð með Napóleon í þeim styrjöldum sem hann átti framundan. Eftir ósigur Napóleons árið 1813 var sest að samningaborði og friðarsamningum lokið í janúar árið eftir. Í samningnum var ákveðið að Rússar héldu Finnlandi áfram. Svíum yrði svo bættur skaðinn og Dönum refsað fyrir fylgi sitt við Napóleon með því að taka Noreg undan Danakonungi og setja hann undir stjórn Svíakonungs. En tekið var fram að hjálendu Noregs, Ísland, Færeyjar og Grænland skildu tilheyra Dönum áfram. Þannig slitnaði samband Noregs og Íslands sem hafði staðið síðan árið 1262. Í Noregi voru margir óanæðir. Það vildi svo til að landstjóri Danakonungs í Noregi var ríkisarfi Dana. Hann var nú gerður að konungi í sjálfstæðu ríki Normanna. Neðst til hægri er mynd. Í myndatexta segir Árás Breta á Kaupmannahöfn 1807. 14.000 eldsprengjum var skotið á borgina.